Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Přišli k němu někteří ze Saduceů, ti popírají vzkříšení, a otázali se ho: Mistře, Mojžíš nám ustanovil. Zemřeli něčí bratr ženatý, ale bezdětný. Ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo tedy 7 bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech 7. Nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech 7 ji přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl, lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny božími, poněvadž jsou účastní vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.
Spor o vzkříšení a nebo odhalení roušky z tajemství budoucí existence spasených lidí. To jsou dva možné pohledy na text z 20. kapitoly Lukášova evangelia, který budu teď promýšlet s profesorem Petrem Pokorným. Udělejme si ale nejprve pořádek v pojmech. Zde vystupují Saduceové a v zápětí po skončení tohoto textu Ježíše pochválí zákonníci. Takže to jsou jakési dvě kategorie lidí, co o nich víme a proč jsou v tom biblickém vyprávění důležití.
Saduceové byla jistá skupina v rámci Izraele. Byla to, řekli bychom, dnes skupina určená trochu svým původem z rodu Aaronova, konkrétně Sadochova větve. A byl to rod, z něhož v té tradici Aaronově měli pocházet velekněží. Tedy ti kněží, kteří spravovali bohoslužbu v jeruzalémském chrámu, ti, kteří byli kněžími profesionálně, nejenom podle určitého řádu služeb, podle kterého kněží přicházeli do Jeruzaléma. Byla to tedy vlivná skupina, skupina, která zároveň byla značně konzervativní, takže vidíme tady hned na začátku, že Saduceové nevěří ve vzkříšení. Tady ty úvahy o vzkříšení z mrtvých vlastně v té základní části Starého zákona nejsou explicitně přímo přítomny. Ty se objevují vlastně až na závěr knihy Danielovi a potom v těch knihách, které stojí mezi Starým a Novým zákonem, ať už jako deuterokanonické, to je zejména druhá makabejská, nebo apokryfy, nebo pseudepigrafy, jako třeba Henochova apokalypsa.
A zákonníci?
Zákonníci, to není skupina, nýbrž je to jakýsi stav. To byli učitelé zákona, byli to také laici, dělali to vedle svého civilního zaměstnání, ale byli vyučeni, kvalifikovaní jako učitelé zákona a mohli se rekrutovat z různých skupin, z různých směrů. Poslední zmínky o zákonnicích z farizejské strany jsou někdy 2 generace před Ježíšem. Od té doby se vlastně předpokládá, že vyučování zákona se věnovali hlavně členové té reformní strany farizeů.
Zde je předmětem sporu otázka vzkříšení, ale řeší se to na takovém trošku nesmyslném příběhu. Bylo to běžné, že se v rámci židovství nějaká teoretická otázka náboženská řešila pomocí příběhu?
Ano, to je velmi typický rys biblického myšlení, to jest, že se teoretické problémy řeší na dějinných příkladech. A protože Židé jsou nesmírně inteligentní a schopni domýšlet některé problémy do důsledku, je tady zvolen takový extrémní příklad, že trochu absurdní, nicméně naprosto jasně demonstruje ten problém tak, jak jej ti Saduceové chtěli Ježíšovi prezentovat.
Já bych do toho teď udělal takovou malinkou vsuvku. Přestože Ježíš se tady vlastně vyhnul té přímé odpovědi, tak nám to nabízí otázku, jestli v tom nebi, když použijeme tenhle ten termín, jestli se tedy ti příbuzní budou moct nějak poznat nebo ne. On to tady tak trošku řeší vyhýbavě, ale ta otázka Saduceů k tomuhle míří. Čí bude ta žena? Komu bude patřit? Nebo ke komu se bude hlásit?
Mně to taky někdy vrtá hlavou, že v Bibli vůbec, ani u Ježíše tedy, se nesetkáme s nějakým tím výrokem typu, že tam uvidíme opět své drahé a jejich milé tváře a tak dále, že všechno je soustředěno na to, že člověk se spatří s Panem Bohem tváří v tvář, lépe řečeno, že Bůh mu do tváře pohlédne, to je v tom hymnu lásky v 13. kapitole epištoly do Korintu. Všechno je soustředěno na tohle, to ostatní, proto je tam velmi široký prostor, otevřený prostor, ale nikde se to nerozvádí. Zřejmě proto, že tady skutečně je jakési nebezpečí, že člověk si začne vytvářet nebe sám pro sebe. Já a moji milí, že my, kteří k sobě patříme. Tyhle spekulace se objevují v gnostických kruzích, dejme tomu ve Filipově evangeliu od 2. století. Je to nesmírně svůdné a nesmírně nebezpečné. Tady skutečně platí takovýto Feuerbachovský varování před křesťanství jako zásvětným náboženstvím, který pořád vykládá o lásce k bližnímu a tam, kde jde o život, tak tam najednou šídlo v pytli neutajíš a je to egoismus přetažený až za hranici smrti. Takže z tohoto důvodu pravděpodobně v Bibli není nic tohohle typu. Je tady otevřený prostor, ale rozhodující je, že lidský život je uchován před Boží tváří. Vzkříšení je v tomto oddíle reprezentováno jako jakýsi posmrtný život, že pokračování toho života, jak se to tam teď všecko srovná. Ježíš to relativizuje velmi jasně, protože to bude nový život, tak nebude potřeby, aby byl řízen právními předpisy, jako je manželství. Tam jaksi láska, věrnost budou něčím naprosto samozřejmým, bude se to řídit podle mnohem hlubších měřítek. To je jedna věc, kterou tady Ježíš říká. Druhá věc je, že vlastně ten základ věčnosti je v tom, že Bůh někoho má ve své paměti. To je v tom výkladu, který se nám zdá být takový skoro až farizejský slovíčkářský, v tom, že přece vyznáváme, že Bůh je Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, že to znamená, jestliže je to jejich Bůh stále, tak ti lidi nemůžou být mrtví, protože Bůh přece není Bůh mrtvý. Že?
Nakonec to, co říkáte, tak je tady dokázáno i takovým zvláštním slovíčkem. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živí. To říká ekumenický překlad, ale v originále je jemu jsou všichni živí. Jako kdyby skutečně byli živí Pánu Bohu.
Uvědomte si, jak vypadá sám lidský život, jak to popisuje třeba fenomenologická filozofie, že vlastně minulost a budoucnost mají smysl jenom natolik, nakolik jsou chovány v naší paměti, pochopitelně. My si z toho vybíráme, pokud to ještě navíc nezapomeneme, ale vzpomínáme, anebo se těšíme dopředu na něco, co se nás týká v současnosti. Tu současnost pochopitelně nemůžeme chápat jako fyzikální současnost, tento bod, který vždycky už uteče, než vůbec na něj pomyslíme, ale ta současnost je tady v takovém tom prakticko-filozofickém smyslu, v té fenomenologii, chápána jako zhruba to, na co nemusíme vzpomínat, co máme bezprostředně jakoby ještě před sebou. Což je v různých oblastech různě časově široký úsek. Musíme si uvědomit, že tedy vlastně žijeme touhle přítomností a minulost světa, i když pochopitelně je tady spousta věcí, které v tom čase pořád plují s námi a přetrvají nás, všelijaký kameny a i lidské stavby, že daleko přetrvají lidský život, tak přece jenom ten celek toho světa už nikdy se nevrátí tak, jak byl ani už před 5 minutama, že? To už se nikdy nevrátí. My to předpokládáme, ale je to zakotveno jenom v naší mysli. A teď to jsou myšlenky, které si určitě kladli už bibličtí autoři, když si uvědomovali, jak vlastně to vypadá s tou lidskou nadějí, když vlastně ten svět nenávratně mizí. Kde je jakási záruka naděje? Záruka určité identity toho, co my si klademe do budoucnosti jako očekávání toho našeho současného stavu. A bibličtí autoři mluví o tom, že vlastně ten svět, tak jak je, má svou trvalost, to jeho trvání je založeno v tom, že žije v paměti Boží. Tedy tak jako my v tom svém dočasném životě zapomnětlivé mysli jsme přesto schopni uchovat jakýsi rozměr dějin, tak v Boží mysli, v mysli Boha Stvořitele, z jehož vůle se tady dál celý ten hrobně dlouhý vývoj, je zakotven lidský život. A jestliže člověk má nějakou naději, pak je vyjádřena právě tou skutečností, že Bůh na něho nezapomene tak, jako na toho Abrahama, Izáka a Jakoba.
Věčnost, nebe, život spasených, to jsou všechno pojmy, které se nám vynořují v souvislosti s dnešním textem z Lukášova evangelia. Ale Ježíš tady používá ještě jeden termín, který není tak frekventovaný v tom křesťanském slovníku. On tady mluví o lidech přítomného věku a potom o budoucím věku. Takže tady je nějaký pohled na dějiny, který má jakousi jinou perspektivu než tu historickou.
Ano, je to zajímavé. Tenhle pohled, o kterém jsme teď mluvili, znamená, že vlastně dějiny sami podléhají určitému soudu, že k tomu se dostaneme skoro při každém rozhovoru. A to, jak podléhají soudu, znamená, že skutečně je tady jakýsi přeryv mezi tímto věkem a budoucím věkem. Ten soud je skutečně přerivem. Spousta věcí zanikne v nicotě těch, které jakoby neodpovídají té Boží vůli. Člověk se v dějinách naučí spontánně se znát k tomu, co je dobré, měl by se to učit. Tady vzniká to vědomí odpovědnosti, to už není vedení přírody zvnějšku ani danými zákony, zákonitostmi, tady se učí část toho stvoření, která má být společníkem Božím, vědomé odpovědnosti. Ale ten soud přestože to není budoucnost ve smyslu vybudování jakéhosi nového věku, je to soud, přeriv, i ten soud v sobě zahrnuje určitou kontinuitu. Je to kontinuita už toho zákona, podle kterého se soudí, a je to kontinuita v tom smyslu, že všechno to, co vejde do boží věčnosti, je zároveň něco, co se muselo osvědčit tady v dějinách.
Jenomže Ježíš tady říká, že ti, kteří vejdou do toho budoucího věku, budou podobní andělům, nebo dokonce jsou rovní andělů, jsou syny božími, poněvadž jsou účastní vzkříšení. Můžeme nějak vyvodit z těchto, skoro bych řekl, tajuplných výpovědí, co vlastně tvoří tu kontinuitu, nebo co má smysl budovat teď tady na této zemi, aby to mělo jakoby tu věčnou platnost?
No, je to skutečně vyjádřeno ne zcela jednoduše, ale dá se to dešifrovat. My čteme v žalmu, že člověk je podobný andělům, až se ten žalmista tomu diví, že Bůh ho má na paměti, tak jako anděli. To znamená, to andělské bytí tady není bytí v nějakém takovém pěnovém těle, jak se znázorňují anděle, že tady je to rovný andělům v analogické funkci, isangelos je to řecky. A znamená to v podstatě, že člověk, který vejde do věčnosti, když bychom to takhle měli povědět, že tenhle člověk spontánně plní boží vůli, protože anděl byl boží posel. Nejde tady tedy v tom andělském těle o to, že by to bylo netělesné, i když pochopitelně to nebude tělesné v tomhle smyslu, jaký my známe a který se dá konečně taky zakodovat v poměrně skoro nepředmětném jakémsi genetickém kódu, ale je to bytí, které je rozhodujícím způsobem určováno boží vůli.
Ta otázka není tak úplně odtažitá od dnešního světa, protože když si vezmeme ty dvě strany, saduceové a zákonníci, tedy ti, kteří popírají vzkříšení a ti, kteří v něho naopak věří, tak máme dnešního člověka, který nevěří v to, že život má nějakou perspektivu za smrtí, překračující smrt, a to je většinová společnost, smrtí všechno končí. No a potom je zde několik možná jednotlivců, kteří věří buď to v tu křesťanskou naději, o které tady dnes mluvíme, anebo věří v různá převtělování a podobně. Proč je ten pohled, řekněme, saducejský, že to, co je teď, tady je to jediné, co má platnost. Proč je tak rozšířený? Proč je tak, řekněme, populární nebo tak všeobecně přijímaný?
No, on ten saducejský pohled nebyl úplně totožný s takovým tím dnešním spotřebně uživatelským pojetím života, protože pro ně jakýmsi zadosti učiněním životním bylo už to, že smějí konat boží vůli a že tedy ten jejich život při vší své časnosti není marný, není nesmyslný. Takže i když v takové té křesťanské tradici samozřejmě všichni Ježíšovi protivníci jsou nějak špatní, tak tady bychom zase ty saduceje měli trochu vzít v ochranu. To v určitém smyslu byla také celkem respektuhodná strana, pokud nejednala proti svým vlastním zásadám. Ten problém věčného života je pochopitelně pro dnešního člověka něčím cizím. Na jedné straně člověk hluboce touží jakoby překročit tu hranici své časnosti a všechen ten zájem o jakési zásvětno od učení o převtělování duší hinduistického až po kartářky a takový nesmysly, to všechno o tom svědčí. Ten člověk není dospělý v tom smyslu, že by byl schopen ovládat svůj život. Ne, člověk je skutečně stvořen k tomu, aby žil darovanou naději a neudělá se sám šťastným. Ten člověk, který tedy tohle popírá, není člověk, který by naplnil svůj život. Ten problém spočívá spíš v tom, že řekli bychom, ten věčný život nedovedeme interpretovat, že se to chápe jako potřeba vytvořit si nový obraz světa, který by byl opakem toho světoobrazu, který je takovou směsí pozitivismu a pokrokářské ideologie, kterým žije velká část lidstva a zejména česká společnost hluboce sekularizovaná vším možným. Jak dnešnímu člověku vyjádřit, co to je naděje vzkříšení, ta naděje ve smrti, bez toho rámce představ, které s tím jsou v Biblii spojeny. Já bych tady začal naprosto elementárním oznámením, skoro ujištěním, které je zahrnuto v Evangeliu, v Biblii. Naděje věčného života, perspektiva věčnosti pro každého člověka znamená, že lidský život, konkrétní lidský život, je před očima Božíma, můžeme si říct tedy v pravdě, něčím, co nemůže být nástrojem, instrumentem, pouhým instrumentem k dosažení něčeho jiného. Že to je sám o sobě cíl. Že tedy člověk je jistým partnerem Božím. Je vybrán k společenství s Bohem. To znamená, že lidský život nemůže být nástrojem k dosažení zisku, nemůže být nástrojem k vybudování bezstřídní společnosti, že nemůže být nástrojem k získání popularity dalších lidí, že se dějí všelijaké takové akce, kterými se zviditelní jeden a ti druzí k tomu slouží. Nemůže ale být, řekl bych, ani nástrojem jakéhosi vnitřního obohacení božstva samotného, že by splynul s Bohem. V tom se křesťanství liší právě třeba od hinduismu. Člověk zůstává člověkem, Bůh zůstává Bohem, ale člověk je před Bohem jeho společníkem. Tím s nímž usedá Bůh ke stolu. A to je největší hodnost člověka. Všechny normy, které se vyvíjejí ve společnosti, by tomu měly být přizpůsobeny. Všechno rozvinutí techniky musí sloužit těmto základním vztahům mezi lidmi. Jinak to vůbec nemá smysl jakoby zvyšovat spotřebu. Nesmyslná představa, že stačí se zamyslet nad tou nadějí vzkříšení téhle souvislosti. Je to první krok, pochopitelně, který je otevřen dalšímu domyšlení. A hlava se zatočí a je to naprosto jasná direktiva.